มัยเนี่ยไอ้ใจเราขุดจนกระทั่งไม่มีเหลือใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคีบเข้าไปตรงนั้นเนี่ยค่ะมันจะดับทันทีแล้วก็ไส้ของเราก็จะเหลือยาวแล้วก็ไม่กรอบไม่หักด้วยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเอามาดูใจเราเวลาที่ปฏิบัติแล้วเวลาที่เราเกิดอารมณ์คับข้องขึ้นมาจะเป็นเพราะว่าเราอยากได้อะไรแล้วมันทำไม่ได้อย่างใจหรือว่าเราหงุดหงิดแล้วเราก็ต้องบังคับใจเราเนี่ยนะคะมันก็เหมือนไฟกำลังลุกอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วถ้าเกิดเราอดทนอดกลั้นไม่พูดไม่แสดงอะไรออกไปหรือถ้าเราพิจารณาได้แล้วมันได้ตัวปัญญาเนี่ยมันเหมือนเราดับเทียนตรงนั้นได้แล้วมันจะเบาสบายคือใจมันเจอความพอดีแล้วบางครั้งเนี่ยค่ะมันได้เหตุผลมันได้ตัวปัญญาว่าโอ้เราจะไปทำร้ายตัวเราทำไมหรืออะไรซึ่งมันจะทำให้ใจเนี่ยค่ะมันยิ่งสงบแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วมันก็สบายอย่างมากๆซึ่งแต่ก่อนนั้นบางครั้งเราคิดว่าเราต้องอาละวาดเอาให้ได้เอาให้เขาเนี่ยยอมทำตามอย่างที่กิเลสเราต้องการแล้วเราก็นึกว่าเราสบายแต่ไอ้ความสบายที่เราได้จากการไปเอากิเลสเหยียบเขาเนี่ยนะคะมันไม่สบายเหมือนอย่างกับที่เราได้ตรงที่เราบอกว่าใจเราเจอตรงที่มันพอดีของมันแล้วมันก็เป็นทับขึ้นมาแล้วถ้าโชคดีเราได้ตัวปัญญาด้วยเราเข้าใจเหตุผลด้วยนะคะมันจะเบาสบายเลยค่ะนี่ถ้าเกิดเราปฏิบัติไปเรื่อยๆและเราได้ภาวะอันนี้ทุกครั้งเนี่ยนะคะใจเราเนี่ยมันจะรู้สึกมันเบาอยู่เรื่อยพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะเพ่งแล้วพอเพ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีกำลังมันใจมันเรียบน้ำมันใสมันก็มองเห็นอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็หลุดออกไปทีนี้บางครั้งเนี่ยมันให้เราเหลิงนะคะคือพอมีอะไรมันก็หลุดออกไปแต่ทีนี้มันไปเจอปัญหาโคตรปัญหาขึ้นปรากฏว่าทำยังไงมันก็ไม่ยอมหลุดเอาสมาธิมันก็ไม่ยอมเข้ามันก็จะฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายไปหมดตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราไม่ตั้งสติให้ดีๆบางทีเราแย่เลยนะคะเพราะว่าเราจะตกใจว่าก็ทุกทีเราเคยทำได้แล้วทำไมคราวนี้เนี่ยเราพยายามที่จะให้มันนิ่งทำไมมันถึงไม่ยอมนิ่งแล้วถ้าเกิดเราคุมสติไม่อยู่เนี่ยค่ะคราวนี้ใจมันแตกมันกลายเป็นมีวอนไปหมดเลยอุ้ยแล้วมันไม่ยอมหยุดนะคะมันเหมือนว่าวติดลมแล้วก็เราจะกระตุกก็ไม่ได้เดี๋ยวสายมันขาดท่านจะปล่อยไปก็ไอ้สายมันก็จะหมดก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเราเองเราก็กลัวตัวเราตรงนี้ไม่รู้จะจัดการยังไงกับตัวเองถึงได้เข้าใจว่าคนที่เวลาที่มีปัญหาแล้วไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วก็สติแตกนะคะที่มันก็เลยนั่นไปเลยเนี่ยมันก็คงเพราะอย่างนี้ค่ะเพราะว่าไม่รู้ที่จะดึงเอาใจของเรากลับมาอยู่กับตัวเราได้ยังไงก็พอมันฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยมันไม่ยอมหยุดแล้วมันก็ไม่คิดเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวมันจะตรงนี้เดี๋ยวมันจะไปตรงนั้นเดี๋ยวมันจะอู้หูเราเองเราก็เครียดเราก็ปวดหัวมันเหมือนเราขึ้นไปบนชิงช้าสวรรค์แล้วเสร็จแล้วเราก็เกิดกลัวขึ้นมาแต่มันเป็นตอนที่ชิงช้ามันกำลังแกว่งเร็วขึ้นแล้วเราบอกคนที่เขาคุมบอกโอ้ยฉันจะลงแล้วเขาก็บอกยังไม่ได้ต้องให้มันไปให้จบรอบของมันก่อนแล้วเราก็จะพวกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะกระโจนลงแต่เราก็ไม่กล้ากระโจนลงนะคะไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวคล้ายๆกับว่าเรามีความรู้สึกว่าไอ้ตัวตนของฉันที่ฉันเคยคิดว่าฉันจะเอาอะไรฉันก็เอาได้เนี่ยมันเกิดไม่แน่แล้วฉันเอาก็ไม่ได้ด้วยและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะจัดการยังไงกับมันนะคะตรงนี้ค่ะที่ถ้าเผื่อเราไม่ฝึกเราเอาไว้แล้วเราหยุดเราไม่เป็นเนี่ยมันถึงทำให้บางครั้งเนี่ยเราทำอะไรที่แล้วเราก็ไปเสียใจมากๆเลยว่าได้ตรงนี้เราไม่ทำอย่างที่ทำไปก็ดีหรอกนะคะแต่มันก็รู้นี้ไม่ได้เพราะว่ามันทำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราถึงต้องมาฝึกเราถึงต้องมาปฏิบัติกันเพราะการฝึกการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันจะไปสวรรค์จะไปนิพพานหรืออะไรนะคะเพราะถ้าเรามีความอยากอย่างนั้นอยู่การปฏิบัติของเราไม่ได้ผล มันไม่มีวันที่จะพอดีได้ค่ะเพราะมันมีโลภะเป็นตัวผลักดันมันเป็นกิเลสเพราะฉะนั้นยิ่งปฏิบัติเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็เป็นการภาวนาสะสมกิเลสมันจะไม่ได้ความสงบมันจะไม่ได้ปัญญาแล้วมันก็จะไม่สามารถทำให้ใจอันนี้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีฐานรองรับมันมีความมั่นคงแล้วมันก็จะไม่รู้จักพอดีนะคะมันจะคล้ายๆปากเราก็บอกว่าอืมใช่มันพอดีอ่ะแต่ลึกๆลงไปเราจะรู้ว่ามันแกว่งมันแกว่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนท่านอาจารย์เคยบอกว่าถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะมันเป็นของแท้เนี่ยพอใจของเรารู้สึกว่ามันสงบเนี่ยมันจะสงบจริงๆแล้วมันก็จะเป็นสมาธิจริงๆแล้วเราจะมีความรู้สึกหนักแน่นมากใครจะมาพูดอย่างไรหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่ปริ่มตามไปแต่เราจะบอกกับตัวเองว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนเราเขาก็มาบอกเราว่าเฮ้ยเม็ดที่เธอปลูกเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เธอปลูกหรอกเราว่าเราเอาเม็ดขนุนปลูกนะคะเขาบอกไม่ใช่เธอเอาเม็ดมะละกอปลูกนี่ถ้าเผื่อเราไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยเราก็ไปหาเสียงไปคุ้นตัวไอ้เม็ดที่ฉันใส่เข้าไปมันขนุนหรือมะละกอทีนี้ถ้าเผื่อมันกำลังงอกเราก็อาจจะไปจับตรงไอ้ที่มันกำลังจะแทงไอ้ใบอ่อนขึ้นมาตกลงมันก็ตายไปเลยนะคะแต่ถ้าเผื่อเราแน่ใจสติของเราอยู่แล้วก็เวลาที่เราทำอยู่เนี่ยมันใจของเราแน่วนิ่งจริงๆเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรอะไรเนี่ยนะคะมิใหญ่เขาจะพูดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เราก็จะสงบแล้วเราก็จะบอกกับตัวเองว่าเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองเพราะว่าเราขุดลงไปตอนนี้เม็ดมันก็ไม่อยู่เป็นเม็ดแล้วแล้วดีไม่ดีเราก็อาจจะไปทำให้ต้นที่มันกำลังจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยเสียไปตกลงเราก็ชิงสุขก่อนทางเพราะฉะนั้นต้องคอยยังไงมันก็ต้องงอกเป็นต้นขึ้นมาถ้าเม็ดขนุนใบอ่อนมันขึ้นมาคนที่เขาเป็นคนจริงเขาก็ต้องดูออกว่านี่มันต้นขนุนถ้ามันเป็นเม็ดมะละกอต้นมันขึ้นมาเขาก็ต้องรู้ว่าเป็นมะละกอแล้วถ้าเผื่อมันมีข้อพิสูจน์ตรงนั้นแล้วเขายังจะผ่านเอาสีข้างเข้าถูเราก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยคนอื่นถ้าเผื่อเขามีสติสัมปชัญญะปัญญาเขาก็จะต้องรู้เองว่าใครถูกใครผิดนะคะใจมันจะหนักแน่นแล้วมันจะไม่หวั่นไหวอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่ถ้าเผื่อสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้และพิจารณาได้เหตุผลที่เราว่าเรารู้แล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นความปรุงคิดแล้วมันยังเป็นนิมอนอยู่เนี่ยนะคะมันพอโดนคนเขาพูดมากๆๆเนี่ยค่ะเราจะแหวกตาแล้วเราก็จะเอ๊ะหรืออย่างนั้นเอ๊ะหรืออย่างนี้แล้วมันก็เริ่มแย่ใหม่นะคะเราก็ต้องหันกลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่เราก็ต้องมาเริ่มอยู่กับคำบริกรรมใหม่จนกระทั่งเรารู้สึกว่าใจเรารวมแน่มีกำลังแล้วเราถึงจะไปพิจารณาเนี่ยค่ะวิธีที่เราจะดูตัวเราแล้วก็คล้ายๆตรวจสอบว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันใช้ได้หรือมันใช้ไม่ได้เพราะถ้ามันใช้ได้เนี่ยค่ะใจของเราจะรู้สึกว่ามันเชื่อมเย็นมันมีกำลังแล้วก็ใจอันนี้จะมีเมตตาต่อคนอื่นนะคะเพราะว่าสมาธิเนี่ยถ้าเผื่อเราทำปฏิบัติโดยที่อะไรเราจะเอาอินทับย่าไว้อย่างเดียวเราจะกำหนดให้มันลงรวมอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีแต่ความเชื่อมั่นแต่มันจะไม่ได้ความเข้าใจไอ้ตัวปัญญาที่จะไปเข้าใจเหตุผลว่าอ๋อที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ผิดหรอกแต่เราเป็นนกเราบินไปเขาเป็นปลาเขาต้องว่ายน้ำมันจะไม่เข้าใจพอเราเข้าสมาธิได้เราก็จะคล้ายๆกับว่าแต่ละคนมันก็จะทำไปตามแบบของตัวเองมันก็ยอมนะคะแต่ลึกๆลงไปถ้าเกิดตอนไหนเราเกิดคล้ายๆมีเรื่องหงุดหงิดหรืออะไรที่ถ้าเรื่องอะไรมันจะมาว่ายน้ำช้าๆอยู่ได้มันจะไอ้ของที่แลดูเหมือนอย่างกับว่าเรารู้เราควบคุมใจได้มันเป็นตะกอนขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยค่ะไม่มีความมั่นใจเพราะอะไรบางครั้งทำเหมือนอย่างกับว่าเรื่องนี้ฉัน ใช้ไปจนจบหมดแล้วเอ๊ะทำไมมันยังกลับมาทวงหนี้อีกเพราะในใจเนี่ยมันยังไม่ขาดไปสักอย่างเดียวนะคะเหมือนเรากวาดใบไม้เอาไว้เนี่ยแทนที่เรากวาดได้กองนึงเราก็เผามันไปเสียกวาดได้อีกกองเราก็เผามันไปเสียถ้าเกิดมันมีลมพายุมาแล้วมันมีใบไม้เพิ่มมากขึ้นเราก็จะไม่ตกใจเพราะเราบอกว่าอ๋อดีลมมันไปช่วยพัดเอาไอ้ที่ซุกซ่อนที่เรามองไม่เห็นนะคะออกมาเราจะได้กวาดให้สะอาดหมดแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนั้นคือเราไม่เอาปัญญามาพิจารณาจนกระทั่งเราเห็นแล้วก็ใจมันตัดขาดไปนะคะเราก็เหมือนกับเรากวาดใบไม้ไว้พอได้กองแล้วแทนที่เราจะเผาเราก็กองเอาไว้เดี๋ยวไปกวาดตรงโน้นกวาดตรงนั้นแล้วเราก็หวังว่าแต่เดี๋ยวเราจะมาเอาไอ้กองเล็กๆพวกเนี้ยไปรวมกันเป็นกองใหญ่แล้วค่อยเผาทีเดียวแต่เรายังไม่ทันได้รวมเลยพายุมันมาพอพายุมันมาเนี่ยค่ะเราก็ใจเสียละทั้งที่ไอ้ใบไม้ที่แหลดูมากเนี่ยมันมากเพราะมันไปพัดเอาที่เรามองไม่เห็นออกมาเราจะได้กวาดได้ทั่วถึงแต่ใจเราก็ท้อแล้วอ่ะโอ้ยกวาดทั้งตายแล้วดูสิเป็นอย่างนี้ได้ยังไงใจมันไม่สู้นะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราไม่พิจารณาให้มันได้ความพอดีได้ความเข้าใจแล้วก็มันลุดออกไปจากใจแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเหมือนเราสะสมเศษไฟเอาไว้แล้วเราเอาที่ตื้อแกลบไปดับตอนแรกมันก็เหมือนกับว่ามันจะดับแต่ประเดี๋ยวมันก็คูบขึ้นมาอีกเราก็ไม่เข้าใจแล้วก็เอาแกลบไปใส่เข้าไปอีกตกลงถ้าเผื่อมันเกิดมีสิ่งที่มันมากระทบคุณแกลบเข้าเหมือนลมพัดเนี่ยค่ะไอ้แกลบที่เราเอาไปกลบไว้มันก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงทำให้คราวนี้ไฟมันลุกใหญ่เลยพอเรื่องไม่เป็นเรื่องนิดเดียวแต่มันมากระทบไอ้ตรงที่ใจเรามันรู้สึกมันสับสนมันเอ๊ะยังไงใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยค่ะมันก็เลยคล้ายๆกับว่าพอมาเขย่าก็หน่อยเนี่ยตะกอนที่มันทำท่านอนก้นอยู่มันก็เลยปลิวพรวดขึ้นมาเยอะมากมายแล้วเราก็ตกใจเพราะเราไม่เข้าใจค่ะเราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติอันนี้ท่านจึงได้ว่าถ้าเราจะปฏิบัติเนี่ยค่ะอย่าพอใจเพียงแค่ว่าเข้าสมาธิได้เพราะแบบนี้เนี่ยมันเหมือนหินทับหญ้าเอาไว้ใจเราก็จะกระด้างด้วยเพราะระหว่างที่เราเข้าสมาธิได้เนี่ยค่ะเราจะมีความมั่นใจในตัวเองใครพูดอะไรเนี่ยเราจะไม่ฟังทั้งนั้นเลยเหมือนอย่างคนบางคนนะคะรักษาศีล8แล้วก็ปฏิบัติด้วยพอคนเข้าไปเตือนว่าเธอถือศีล8ได้ก็เป็นกุศลของเธอแต่คนบางคนที่เขายังไม่ถึงศีล8เขายังไม่อดข้าวเย็นเนี่ยเขาก็อาจจะปฏิบัติได้ดีเท่าเธอหรือกว่าเธอก็ได้นะผมก็โกรธนะคะพูดอย่างนี้ได้ยังไงคือไปคิดว่าไอ้ผลของการปฏิบัติเนี่ยมันขึ้นกับข้อวัดปฏิบัตินิดๆหน่อยๆคือไปยึดเกาะเป็นศีลพัตตปรามาสแล้วก็ไอ้ใจอันนี้เนี่ยค่ะถ้าเปิดใครไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเลยท่านจึงได้ว่าถ้าเราปฏิบัติแบบเอาแต่สมาธิอย่างเดียวเนี่ยจิตมันจะกระด้างแล้วมันจะไม่มีเหตุผลแต่ก่อนนั้นเคยฟังเหตุฟังผลเดี๋ยวนี้จะไม่ฟังนะคะแต่ถ้าเผื่อเราพิจารณาไปด้วยเราอดทนกลั้นเดินสติเอาไว้ถึงใจจะไม่ลงรวมเป็นสมาธิก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้มีสติระลึกรู้อยู่กับความเป็นจริงอะไรแล้วไปแล้วเราอยู่กับปัจจุบันถ้าเผื่อพิจารณายังไม่เสร็จก็รู้ว่าเรายังพิจารณาไม่ได้นะแต่ตอนนี้เราต้องตามอยู่กับปัจจุบันก่อนจะไปตกลงคิดแต่เรื่องนั้นเราอะไรมันเกิดขึ้นแต่ละขณะเราไม่มีสติอยู่ไม่ได้เราจะขาดทุนอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้ตรงนี้เก็บเอาไว้ก่อนรู้ว่างานตรงนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าสติก็อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยพิจารณาหาเหตุผลไปเรื่อยถ้าอะไรที่พิจารณาตกก็ตกไปแก้ไขปัญหาเสร็จไปตรงไหนยังไม่เสร็จก็พอถึง กลางคืนอาบน้ำเสร็จไหว้พระสวดมนต์หรือบางคนก็ไม่มีเวลาพอก็ไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ก็เข้าไปนั่งสงบเนี่ยค่ะก็ตามลมหายใจจนเรารู้สึกว่าใจของเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านแล้วและทีนี้เราก็ยกไอ้ปัญหาที่ค้างคาอยู่เมื่อตอนกลางวันนั้นมาหาข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยจนในที่สุดเนี่ยใจที่มันม้วนอยู่กับไอ้ข้อมูลที่พิจารณามันก็เหมือนกับนางบริกรรมหรือเหมือนอย่างกับสวดมนต์นะคะบางทีมันก็ลงรวมแล้วเสร็จแล้วมันก็ได้เหตุผลขึ้นมาหรือบางทีมันได้เหตุผลขึ้นมาอ๋อเพราะอย่างนี้แล้วมันก็ลงรวมทีนี้ถ้าเราลงรวมด้วยวิธีนี้นะคะจิตใจอันนี้เนี่ยจะมีเมตตาจะ อ่อนโยนแล้วก็จะเข้าใจพอไปเจอใครที่เขาทำผิดทำอะไรแทนที่เราจะไปยกตนของท่านมาเป็นผู้ของแค่นี้ก็ทำไม่ได้เข้าท่าเราก็จะโอ้โหคนเรานะบางทีมันก็มีพอถึงเข้าก็จะแทรกได้เราก็จะสงสารเขามีอะไรที่เราจะช่วยเขาได้ให้กำลังใจเขาเราก็จะให้กำลังใจเพราะฉะนั้นใจที่ปฏิบัติโดยที่เอาสติเป็นแกนนำแล้วก็พิจารณาให้ได้เหตุผลให้ได้ความเข้าใจนะคะจะเป็นใจที่จะเห็นเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของคนรอบข้างเราหรือถ้าเรายังไม่เข้าใจเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะถามไถ่ให้โอกาสฝ่ายหนึ่งเนี่ยพูดชี้แจงและขณะที่เขาพูดชี้แจงเนี่ยก็ไม่ใช่เรามีข้อมูลของเราอยู่ในใจแล้วพอเขาพูดไม่ถูกอีเดนเราแล้วก็บอกโกหกนะคะเราจะฟังระหว่างที่ฟังเนี่ยเราก็จะทำใจเราให้เป็นถ้วยว่างๆจริงๆถ้าเราเป็นนกเขาอธิบายว่าก็ต้องว่ายน้ำไปเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเราก็จะฟังระหว่างฟังเนี่ยเราก็จะไตร่ตรองเขาพูดก็มีเหตุมีผลนะแสดงว่าการไปเนี่ยมันมีวิธีไปได้หลายแบบเหมือนท่านอาจารย์บอกว่าเขาจะขึ้นรถไฟมาก็ได้ขึ้นเรือบินมาก็ได้หรือจะนั่งเรือมาก็ได้แต่ขอให้เรามาพบที่เดียวกันก็แล้วกันเนี่ยค่ะไอ้การที่เราฟังแล้วก็เปิดใจให้ฟังจริงๆเก็บข้อมูลให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจจะมีนิสัยอื่นๆที่ไม่เหมือนเราในโลกนี้เนี่ยค่ะมันก็เหมือนตาบอดของคนคลำช้างนะคะเวลาที่เราคลำช้างเนี่ยถ้าเกิดเราเคยคลำเจอหูช้างทีไรเราก็บอกว่าช้างเป็นพันทีนี้การที่เราเปิดใจว่างแล้วก็ไปรู้จักคนประเภทอื่นๆบางคนเพื่อนเราเขาคลำเจอหางเขาก็บอกช้างเป็นเชือกเราก็บอกเขาบอกไหนจูฉันไปคลำช้างของคุณสิช้างเป็นเชือกจริงๆค่ะเราก็จูงมือเขานี่คุณลองมาคลำช้างของฉันสิเราก็พาไปคลำหูตกลงมันก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้นในที่สุดด้วยวิธีนี้นะคะเราก็จะสามารถที่จะมีเก็บสะสมประสบการณ์จนกระทั่งเรารู้จักช้างทั้งตัวไปคลำเจองวงไปเจอขาไปเจอช้างทั้งตัวนะคะก็ไม่ต้องตีกันไม่อย่างนั้นแต่ละคนก็ล้วนแต่โอ้ยถ้าเกิดเราเป็นใหญ่เราก็บอกช้างต้องเป็นพัดเพราะว่าเราเจอแต่พัดจะมาค่ะแบบนี้มันก็แย่หน่อยเพราะว่าเราก็ปิดกั้นการที่เราจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นและลูกน้องเราก็ปิดอัดเพราะว่าทั้งที่เขาคลำเจอตรงอื่นแต่ว่าเขาไม่ต้องถูกล้างหัวว่าช้างเป็นพัดโดยที่เราก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมช้างเป็นพันนะคะวิธีนี้เนี่ยค่ะเป็นอันตรายกับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาให้มันพอดีเนี่ยเราจะต้องเอาสติเป็นแกนเอาไว้แล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้อยู่กับความจริงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่อยู่กับความจริงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็คงจะทำให้เราเข้าใจถึงโลกนี้ตามความเป็นจริงไม่ได้ถ้าเดิมทีเราเข้าใจว่าโลกนี้เป็นแผ่นราบใช่ไหมคะหรือบางคนก็บอกว่ามีป่าหมุนอยู่แล้วก็ทำให้เราก็ถ้าเกิด ปลามันพลิกเนี่ยเราก็อาจจะคล้ายๆกับว่าแผ่นดินไหวหรือว่ามันคว่ำได้แต่จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์สังเกตก็บอกว่าแท้ที่จริงโลกนี้เนี่ยมันกลมแล้วมันก็หมุนรอบตัวเองหมุนรอบพระอาทิตย์ซึ่งถ้าเปิดเราไม่เปิดใจให้กว้างเราไม่พยายามสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเก็บประสบการณ์ทั้งหลายแล้วก็เอามาพิจารณาดูเนี่ยค่ะเราก็จะยึดอยู่กับไอ้ความอุปทานอะไรที่เราได้ยินได้ฟังมาหรือเราคิดยังไงเราเชื่อยังไงเราก็จะเชื่ออย่างนั้นเป็นเมื่อยนะคะเหมือนอย่างตอนที่ดิฉันจบมาแล้วก็เป็นหมอเด็กที่โรงพยาบาลเด็กใช่ไหมคะเราก็รับเอาหมอต่างจังหวัดที่คล้ายๆกับว่าก็อยากจะให้หมอเนี่ยแทนที่จะเป็นหมอทั่วไปถ้าเผื่อใครอยากจะมาฝึกเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นหมอเด็กนะคะเขาก็มาฝึกที่โรงพยาบาลเด็กปีหนึ่งนี่ปรากฏว่าพวกหมอต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเวลาที่มีเด็กคอติดมาก็คงจะเจาะคอกันโดยที่ไม่มีรุ่นพี่คอยบอกคอยอธิบายหรือก็ไม่ได้ไปดูตำราว่าเวลาที่เราจะตัดไอ้วงหลอดคอเราเนี่ยค่ะเราจะตัดอย่างไรนะคะเพราะปกติหลอดคอของเราจะมีกระดูกอ่อนแล้วก็มีกล้ามเนื้อแล้วก็มีกระดูกอ่อนหั่นเป็นข้อๆอาจารย์ก็จะสอนเราว่าให้ตัดกระดูกวงเดียวแล้วก็ตัดกล้ามเนื้อ2อันเนื้อกับใต้เพื่อที่ว่าพอติดแล้วเนี่ยกระดูกมันจะได้ไม่เสียไป2วงนะคะเพราะถ้าเผื่อกระดูกมันถูกตัดไป2วงเนี่ยค่ะบางทีมันเกิดความอ่อนแอแล้วถ้าเผื่อเราเกิดหายใจลึกๆหรือไอเนี่ยไอ้อะไรคะถุงยางกาดมันจะดูดแล้วมันจะทำให้หลอดลมเนี่ยตีบเข้าไปได้แล้วถ้าเผื่อกระดูกมันเสียไป2วงเนี่ยบางทีมันตีบเข้าไปแล้วมันไม่มีแรงที่จะเด้งออกมาได้คนไข้ก็อาจจะใกล้ๆกับว่าหายใจไม่ได้แล้วชีวิตเสียชีวิตก็มีนะคะนี่เราก็ไม่เคยรู้เพราะว่าเวลาที่ทำมาเนี่ยเราก็ถูกสอนมาให้ตัดกระดูกวงเดียวแล้วก็กล้ามเนื้อสองอันนี่พวกรุ่นพี่ๆที่เขาชำนาญมาจากต่างจังหวัดด้วยประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยได้สังเกตบางคนเนี่ยค่ะก็จะตัดสองวงกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้ออันเดียวแล้วพอเราบอกใครบอกว่าเฮ้ยพี่จะไม่ทำอย่างนั้นล่ะเขาก็จะโกรธเราว่าผมตัดมาไม่รู้เท่าไหร่คล้ายๆเอาสถิติมาข่มอีกนะคะเป็นทำนองว่าเราอย่าพูดมากเลยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เราได้เห็นว่าบางครั้งถ้าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราจะเรียนเนี่ยมันเรียนง่ายเพราะเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้ผิดแล้วเราจะต้องมาล้างหัวเพื่อให้รู้ถูกเนี่ยมันลำบากถ้าเรามีอัตตานะคะเราก็จะไม่ฟังเขาแต่ถ้าเราไม่มีอัตตาเราฟังก็จริงแต่มันเผลอเพราะมันเคยทำอยู่เป็นอัตโนมัติเนี่ยค่ะพอเผลอปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดอย่างผิดอย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเผื่อเราเอาสติไว้เนี่ยเราก็จะนึกได้ว่าอ๋อนี่นะต้องตัดกระดูกอันเดียวแล้วก็กล้ามเนื้อสองช่องแต่มันไม่ใช่ของง่ายนะคะเพราะดิฉันมาจับสังเกตตัวเองเนี่ยค่ะปกติเวลาดิฉันมาจากบ้านข้ามสะพานสะทอนมาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะลงจากเจริญนครเลี้ยวซ้ายเพื่อจะมาศิริราชวันหนึ่งเกิดมีกิจธุระจะต้องไปทางสะพานกรุงเทพก็บอกกับตัวเองนะคะว่าวันนี้จะต้องชิดขวาเพื่อจะเลี้ยวขวาเกิดคนที่มาด้วยเขาชวนคุยเพราะตอนแรกรถติดนะคะก็คุยกับเขาเสร็จแล้วพอไฟเขียวปรากฏว่ามาทางซ้ายหน้าตาเฉยเลยนะคะแต่โชคดีพอเลี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยนึกได้ว่าก็เราจะไปสะพานกรุงเทพก็เลยชิดขวาแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับแต่ก็รู้ว่านี่ถ้าเกิดตอนที่เรากำลังเข้าได้เข้าเข็มจะหมดลมหายใจนะคะเพราะท่านอาจารย์บอกอารมณ์อะไรที่อยู่กับลมหายใจที่ดับไปอันนั้นแหละคือที่เกิดใหม่ของเรามันก็เสร็จไปแล้วก็จะไปสะพานกรุงเทพแทนที่จะเลี้ยวขวาก็ไม่เอาอ่ะยังกุศลติ่งซะหน่อยละอยู่เทิร์นก็ไม่รู้จะอยู่เทิร์นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยค่ะพอเราคอยจับ สังเกตของเราแล้วเราเห็นที่ผิดที่พลาดของเราแล้วเราก็เอามาเตือนเราให้มันเห็นจริงเห็นจังอย่างนี้เนี่ยนะคะมันก็ดีขึ้นพอจะทำอะไรเนี่ยสติมันจะอยู่กระจายมากขึ้นแล้วโอ้ถ้าเกิดสติมันกระพริบนิดเดียวเนี่ยนะคะอัตโนมัติมันดึงไปเลยท่านถึงได้ว่าไงคะว่าไอ้การที่เราจะมาแก้อะไรที่เราทำจนเคยเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายถ้าเราไม่ตั้งใจจริงจังเอาจริงเอาจังจอกับมันเนี่ยนะคะกระพริบตายังไม่ทันเสร็จเลยไปแล้วกิเลสข้าก็ไปกินแล้วอย่างที่ท่านอาจารย์ถึงบอกว่าอ๋อจ้องมันอยู่เหรออาจารย์เห็นสิทธิ์หายก็ไปเหลือหัวไม่ตีนลำไรแล้วอะค่ะมันอย่างนี้คือบางครั้งเนี่ยเวลาเราตอนนี้เราก็หัวรอได้นะคะแต่ตอนที่เรากำลังจ่ออยู่แล้วเราก็ว่าอู้เราจ่อจนกระทั่งหัวใจวายอยู่แล้วเนี่ยแล้วท่านอาจารย์ยังบอกว่าอะไรเสร็จมันก็ไปอยู่ในภูมิมันแล้วเนี่ยมันแค่จริงๆเลยค่ะแต่พอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็ค่อยๆมีกำลังใจขึ้นเพราะว่าท่านจะหาบวชท่านบอกโอ้ยพอปฏิบัติแล้วเหรอจะให้มันได้ทันทีเลยได้ยังไงก็เราเป็นขี้ข้ากิเลสมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันแล้วล่ะนะคะท่านบอกถ้าเราเก่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องเกิดอยู่อย่างนี้หรอกท่านก็ให้กำลังใจเราแล้วพอเราผิดพลาดท่านก็บอกเฮ้ยท่านก็ผิดเวลาผิดเนี่ยมันจะไปเสียใจถึงก้นกบหักอยู่ลุกไม่ขึ้นก็ปากเราไม่ได้หักด้วยดีนะอย่ามันก็ไปก่อนเราไม่กลัวกิเลสเราไม่กลัวนะคะทั้งนั้นที่ก้นกบเนี่ยโอ้โหเจ็บจนกระทั่งลุกไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรทำเสียงดีเอาไว้ก่อนเนี่ยแหละคือท่านอู้จะจะให้กำลังใจเราสารพัดสารพันแต่ถ้าเราไปเจอคนที่เขาไม่ปฏิบัตินะคะพอเล่าอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะทำท่าหัวล้อเยาะเราและเรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้นะคะท่านจะบอกไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปฟังไอ้พวกนั้นละเลงขนมเบื้องด้วยปากเพราะจริงๆค่ะตอนแรกเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้นะคะมีท่านที่ไปที่วัดท่านจะชอบเราก็เคารพว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูท่าทางเวลาพูดจาอะไรก็แหมเราก็กางหูพึงฟังนะคะท่านอาจารย์ก็เคยเตือนเหมือนกันว่าเวลาฟังอะไรนะฟังเอาไว้เฉยๆจนกว่าเราจะปฏิบัติแล้วรู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครก็พูดอะไรก็โอ้โหไปนั่งฟังเขานะคะแล้วก็เชื่อเขาหมดนี่ก็วันหนึ่งก็คุยกันอย่างนี้ค่ะเราก็เล่าถึงเราจะเอาชนะใจของเราเนี่ยโอ้ยมันยากเย็นแสนเข็ญมันจะเผลออยู่เรื่อยเผลออยู่เรื่อยอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะคะโอ้ยกว่าจะทำได้เนี่ยเป็น2เดือน3เดือนเขาก็มองหน้าเราเป็นตำหนักว่าอะไรเสียแล้วผมที่เราดูเป็นผู้มีปัญญาปัญหาที่ปฏิวแก่เนี่ยเหรอเป็นผมกันเหรอมาเถอะไม่ต้องถึงชั่วโมงหรอกนะคะเราก็ยิ่งใจปอใหญ่นะคะมาตกกลางคืนท่านอาจารย์ก็บอกว่าเวลาฟังใครเขาอะนะฟังแล้วก็ต้องเอามาไตรตรองแต่ก็พูดอย่างนั้นเนี่ยนะเขานักปริยัติถ้านักปฏิบัติละโอ้มันก็ต้องทำกันเป็นเดือนเป็นปีกันทั้งนั้นแหละบางทีเนี่ยเรื่องนิดเดียวละพอเราผ่านไปได้แล้วเนี่ยเราก็นึกในใจอุ้ยทำไมมันยาวนานหนักหนาสาหัสอย่างนั้นเพราะว่ามันติดอยู่ในสันดานนะคะแล้วท่านก็บอกว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพอเห็นปุ๊บมันจะตัดขาดเลยท่านเปรียบเทียบท่านบอกเหมือนอย่างกับเราค่อยๆตัดเส้นทั้งหลายจากเชือกใหญ่ๆมันก็ค่อยๆเล็กลงมาแล้วมันก็เป็นเส้นได้แล้วมันก็เป็นเส้นไนลอนไอถุงไนลอนนะคะเสร็จแล้วมันก็เหมือนอย่างกับเราหักก้านบัวนะคะหักก้านบัวเสร็จเรานึกว่าดึงออกจากกันมันก็ออกแล้วแต่ลองเอามือไปพานสิคะไอใยบัวที่ติดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านบอกกิเลสเนี่ยมันไม่ได้ตัดกันง่ายๆหรอกนะมันอุ้ยละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดสุดเข้าไปหรือเหมือนที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎกท่านเคยเปรียบเทียบอะค่ะว่าเวลาที่เราตัดครั้งแรกก็กิเลสหยาบๆเหมือนอย่างกับว่าเราต้องเดินเข้าไปในตลาดตอนที่ฝนตกเฉยแฉะเราก็เห็นไอ้ที่น้ำสกปรกแล้วมันกระเซ็นขึ้นมาโดนเราก็ต้องใส่รองเท้าบูทเพราะเราไม่อยากให้มันเลิกเรานะคะเสร็จแล้วพอจับยาตรงนั้นแหละก็เหมือนอย่างกับว่าถนนในตลาดแต่มันแห้งบางคนก็รู้ว่ามันสกปรกแต่ก็ไม่รังเกียจเท่าไอ้เวลาที่มัน ฉยแฉะเพราะว่าถึงมันจะสกปรกก็เถอะแต่ว่ามันไม่กระเด็นมาเลอะเทอะเปื้อนเราจริงๆมันก็เลอะนะคะนี่พอเราละเอียดต่อไปอีกมันก็เหมือนเราเดินไปตามถนนที่เขากวาดแล้วไม่ใช่ที่ตลาดถนนมีที่ฝุ่นมีอะไรมันก็ดูสะอาดแล้วแต่พอเราสะอาดต่อไปอีกรู้ให้ถนนนี่ก็ยังมีที่ฝุ่นนะเราก็เหมือนที่บ้านเราพื้นที่บ้านถ้าเกิดไม่เช็ดอยู่เรื่อยๆเดินแล้วมันต้องคายเท้าต่อไปก็เหมือนอย่างกับพื้นห้องก็ยังคายอยู่บนเก้าอี้บนโต๊ะเพราะว่าเราเช็ดเราคอยนั่นอยู่เสมอต่อไปคนก็ถึงเช็ดแล้วก็เถอะมันก็ยังมีที่ฝุ่นจับนะคะก็ค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านเปรียบเทียบว่าคนที่จะเป็นอะไรนะคะกัลยาณชนที่ต่อไปก็จะตกกระแสเป็นพระสุตตบันเป็นเปลี่ยนจากบุตุชนเป็นอริยบุคคลเนี่ยก็เหมือนอย่างกับว่ากระจกแว่นตาเนี่ยพอมันตกกระปกนิดเนี่ยเราทนไม่ได้ละเพราะว่าเรามองอะไรไม่ชัดเจนต้องเอามาเช็ดต้องเอามาล้างซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับไอ้ภาลชนที่โอ้ขนาดตลาดพื้นตกกระปกมันก็บอกว่าไม่เห็นตกกระปกเลยซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะต้องค่อยๆอบรมบ่มนิสัยของเราให้ละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดไปเรื่อยๆการปฏิบัติว่ามันจะไปถึงความพอดีเนี่ยนะคะมันเหมือนเราบอกหัวหอมอะค่ะกิเลสมันก็มีอยู่ตามตัวนี้ล่ะโลภโกรธหลงโลภโกรธหลงนะคะไอ้ลากเข้าโคตรมันก็คืออวิชชากับอุปาทานเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงตัวนั้นแหละไอ้สองตัวนี้มันก็ออกมาให้เราคอยจับได้อยู่เรื่อยๆไม่ลงกับโกรธไม่โกรธก็หลงเลอะเทอะอยู่อย่างเงี้ยนะคะนี่ตอนแรกมันก็หยาบเหมือนอย่างกับไอ้หัวหอมที่เปลือกมันเริ่มคิดโกรธเริ่มอะไรมาปอกหลุดออกไปแล้วเราก็นึกว่าข้างในมันจะสะอาดจะอ่านดีเห็นไหมคะบางทีไอ้ในกลิ่นหอมข้างในเนี่ยมันยังมีที่ดินติดอยู่เราก็ต้องปอกมันไปเรื่อยจนกระทั่งตรงแกนเอาหนึบๆล่อนไปหมดเลยนั่นนะคะเราก็อยู่แค่เนี้ยมันก็ไม่ได้มีของแปลกและใหม่เหมือนคนบางคนเขาบอกพระท่านอาจารย์ว่าโอ้ยเบื่อเหลือเกินอ่ะปฏิบัติอะไรกันซ้ำซากอยู่เนี้ยก็ท่านอาจารย์ก็บอกก็มีแต่ไอ้โลภโกรธหลงท่านอาจารย์บอกแล้วคุณกินข้าวมันจะไม้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยซ้ำซากบางทีวันหนึ่งไม่ใช่3มื้อนะ4มื้อ10มื้อแล้วคุณกินทุกวันน่ะกินทำไมเลิกกินซะดีมั้ยเห็นมั้ยคะเวลาที่เราชอบเราไม่เคยคิดว่ามันซ้ำซากแต่พออะไรเราไม่ชอบซ้ำซากน่าเบื่อท่านบอกว่าถ้ามันไม่ซ้ำซากอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ถึงใจเรานึกว่าเราดูแลสำเร็จแล้วแต่จริงๆไม่อะค่ะทีเดียวพอไปเจอของเย้าหยวนเข้าหน่อยก็เจ็บมันไปอีกแล้วเพราะว่าภูมิคุ้มกันมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราเห็นอย่างนี้นะคะและเราคอยระมัดระวังเอาไว้อย่างนี้บอกมันไปเรื่อยค่ะเปิดหัวหอมค่ะจนกระทั่งเอาจนกระทั่งไม่เหลือเลยจนกระทั่งไอ้แกนในมันก็ถูกเราปอกจนกระทั่งหมดไปเพราะถ้าเราไม่เอาอย่างนั้นเนี่ยนะคะเราจะปอกเปลือกข้างนอกเสร็จแล้วบอกโอ๊ยสะอาดแล้วดูสิคะไอ้ข้างในเนี่ยมันอุจจาระไม่รู้มันเอาที่ดินแทรกไปได้ยังไงไอ้กิเลสของเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดเราสังเกตเราคอยตามดูตามรู้อยู่อย่างนี้มันก็จะไม่เบื่อมันก็จะสนุกนะคะและบางทีเราถ้าเปิดเรามีเพื่อนที่ปฏิบัติด้วยกันแล้วก็มาคุยกันมันก็ดีค่ะเพราะมันไม่ได้หมายความว่าจริตของเขากับจริตของเราต้องเหมือนกันนะคะแรกๆคุยกันก็จะตีกันไอ้ไข่ถูกปะไอ้ทำไมเธอทำอย่างนั้นแต่ฉันไม่เห็นเป็นเลยและเขาก็ว่าเอ๊ะแล้วทำไมเธอทำอย่างนี้ฉันก็ไม่เห็นเป็นนะคะก็รู้สึกแหมตึงเงากันใหญ่เลยคุยกันแล้วแทนที่จะได้ความสงบสบายรู้สึกกลับมาแล้วเราทำผิดหรือเปล่านะคะจะเอายังไงดีเหมือนตอนแรกๆที่ไปอะค่ะก็ท่านอาจารย์ก็บอกให้เราพุทโธตามลมหายใจแล้วก็พุทโธตามลมหายใจไปได้สักประมาณเดือนหนึ่งก็เกิดมีคนมาเขาก็บอกว่าอะไรกันทำไมท่านอา าจารย์ท่านถึงปล่อยให้เราเอาลมหายใจเนี่ยเป็นสมถะแท้ๆเลยแล้วมันจะไปใช้ได้ยังไงกันนะคะเขาก็อธิบายต้องอย่างเดินจงกรมเนี่ยก็เดินเป็นรูปรูปเป็นนามมันถึงจะเป็นวิปัสสนามันถึงจะเกิดปัญญาตอนนั้นเราก็บ้าเราจะเอาแต่ปัญญาใช่ไหมคะอุ้ยก็เต้นตามเขาใหญ่เลยนะคะท่านอาจารย์ก็ท่านอาจารย์ปล่อยให้เราบ้าอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเวลามันต้องดูวันหนึ่งนะคะอุ้ยมีตกจริตคือนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยจะเอารูปนามก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะคะและอะไรมันรูปอะไรมันนามอุ้ยอุ้ยปวดหัวนะคะไอ้ที่เคยสงบดีๆดีๆก็มาจุยจะเจอหมดเลยค่ะท่านอาจารย์ก็ปล่อยให้ที่ติดบ้าไปนะคะจนในที่สุดเราก็มานั่งเลยนะคะพระพุทธเจ้าท่านก็เอาลมหายใจท่านก็ทำอานาปานสติท่านก็จันมั่นท่านก็ทำลมหายใจเราก็เชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้ท่านก็จันมั่นเราก็เชื่อว่าท่านก็เป็นพระอรหันต์ในยุคสมัยของเราเนี่ยนะเราก็ไม่มีข้อสงสัยเลยแล้วเราจะเป็นบ้าตามเขาทำไมพอเราคิดได้อย่างนี้คืนนั้นท่านอาจารย์ก็ลงประเทศให้ระหว่างที่เราบ้าแล้วก็ท่านก็ปล่อยให้เราบ้าแบบนั้นนะเหมือนยังไงว่าท่านไม่อยู่ในวันอย่างนั้นนะคะแต่ก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าเป็นท่านลงประเทศซะเลยเราดีขึ้นเร็วก็จริงแต่เดี๋ยวใครมาพูดอะไรเราก็จะบ้าตามเข้าไปอีกกันนะคะท่านถึงได้ว่าเลยค่ะว่าอีพวกนี้เนี่ยมันบ้าไม่มีวันศีลคือปกติชาวบ้านเขาจะบอกว่าคนที่จะบ้าเนี่ยค่ะต้องพระจันทร์เต็มดวงเขาถึงจะบ้าขึ้นก็เขาก็จะบ้ากันตามวันศีลแต่ท่านบอกพวกเราเนี่ยค่ะมันบ้าไม่มีวันศีลวันอะไรอะไรมันก็จะบ้าอยู่เรื่อยตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะคะแต่พอเรามานึกอย่างนี้เนี่ยค่ะเมื่อไหร่เราไม่มีสติทีในความหมายของท่านอาจารย์ก็บ้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบ้าวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบบ้าจนกระทั่งคราวหนึ่งท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้ามานั่งดูเราอยู่เนี่ยนะท่านสุเพศเรายิ่งกว่าเราสุเพศในคนไข้ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเราก็ถ้าเป็นแต่ก่อนนั้นคงโกรธนะคะแต่พอหลังจากที่เราด่าตัวเองว่าอู้บ้าไม่รู้วันกี่รอบก็ไม่รู้พอสติหายไปทีเราก็บอกบ้านะคะพอเอาสติมาไว้ก็ค่อยดีขึ้นหน่อยพอมันลุดไปอีกก็บ้าอีกแล้วพอเราว่าตัวเราอย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าแต่ว่าเราอะน่าทุเรศยิ่งกว่าไอ้คนไข้ในโรงพยาบาลต้องกินอีกคือท่านจะมีวิธีที่ทำให้เราเนี่ยนะคะจะสยดสยองแล้วก็ไม่ประมาทแต่พอประเดี๋ยวเราก็เผลออีกนะคะเหมือนวิธีที่ท่านจะทำให้สติเราตื่นตัวเนี่ยค่ะท่านจะหาอุบายไปได้ด้วยแหละครั้งหนึ่งท่านก็มาเทศแล้วเสร็จแล้วก็ถามพวกเราอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนอะไรกันแต่แรกท่านให้ดิฉันกับเพื่อนเนี่ยอยู่ติดเดียวกันแล้วก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงให้อยู่ติดเดียวกันเพราะเจ้าที่เราอ่านดูว่าคนมาปฏิบัติก็ต้องอยู่ตามคนต่างอยู่เสร็จแล้วพอคืนนั้นเนี่ยค่ะท่านมาถึงถามแล้วเสร็จแล้วท่านก็บอกโอ้ยอะไรกันมาปฏิบัติไม่ได้มานอนพักตากอากาศนะนี่ท่านอาจารย์ใหญ่คือท่านจะมาบวชลูกเขาเนี่ยอาจารย์ถูกตายเลยไปอาจารย์ก็บอกให้ดิฉันไปที่ไอ้กุฏิไม้ไผ่ที่ในทางจงกรมที่ในสวนนะคะซึ่งกลางวันเนี่ยดิฉันก็ไปใช้กุฏิไม้ไผ่อันนั้นอยู่แล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราไปนอนตอนกลางคืนด้วยมันคงดีแต่ที่ไม่ไปนอนเพราะว่ามันมีตุ๊กแก นะคะแล้วเราก็กลัวตุ๊กแกเพราะถูกปูเอาไว้ว่าถ้าตุ๊กแกมันกัดเนี่ยมันไม่ปล่อยแล้วเราก็จะต้องนิ้วขาดนะคะทีนี้กลางวันนี้ยังพอเล่นกันได้ขึ้นคืนเดี๋ยวเราเผลอถูกตุ๊กแกกัดเท่านั้นแหละท่านอาจารย์บังคับให้เราไปอยู่อีกกุฏินั้นนะคะที่ทุ่มแล้วก็บอกสั่งคุณแม่ชีว่าให้หามุ้งเล็กๆแล้วก็เสือเครื่องนอนให้นั่งดูจนกว่าเราจะหอบไปที่กุฏินั้นเราก็แต่เช้าหน่อยก็ได้จะได้ทำพิธีอาราธนาตุ๊กแกไปที่อื่นก่อนท่านอาจารย์ก็นั่งคอยว่าจิตจะต้องเดินเข้าไปที่กุฏินั้นเราก็หลังจากได้อุปกรณ์ที่คุณแม่ชีให้แล้วก็ไปเอามาปัดกรรมมะพร้าวไปอีกอันหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็จะได้ปัดนะคะปัดนี่พอไปถึงก็ตุ๊กแกก็อยู่ที่ชายคา นอกกุฏิเราก็เอาไม้กวาดไปฝันแล้วก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บได้ค่ะต่างคนต่างอยู่อย่าเบียดเบียนกันและกันนะคะแล้วว่าแล้วก็ปัดตรงที่จะปูนเสือเรียบร้อยเอามุ้งกันลงแล้วก็บอกว่าภายในอาณาบริเวณมุ้งนี้ห้ามตุ๊กแกมายุ่งนะคะก็ว่าว่าคาถาดีแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่ยอมหลับค่ะเพราะว่าลมมันพัดมุ้งมันขยับแล้วแล้วตุ๊กแกมันก็เข้ามาได้ปรากฏว่าสติดีมากนะคะคืนนั้นถึงไม่เนสชีก็เหมือนเนสชีอะค่ะแบบนี้ดีก็รู้ว่าใจเรานี้ดีได้ตามคืนเท่านั้นแหละค่ะคราวนี้มันเกิดความคุ้นเคยเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันเราจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันตุ๊กแกก็เป็นตุ๊กแกเราก็เป็นเราหลับปี๊ดพอหลับดีวันรุ่งขึ้นท่านอาจารย์มาได้อยู่กันที่ไหนบ้างก็เราบอกว่าเราออกไปอยู่ที่กุฏินั้นโอ้ยอาจารย์จะเป็นลมตายก็ไม่รู้หรอว่าที่กุฏินั้นมันอยู่ริมรั้วคอมมิวนิสต์มันเอามือข้ามรั้วลวดหนามมาแล้วถ้าเปิดมันยิบเอาสิบไปแล้วอาจารย์จะไปเอาลูกที่ไหนไปใช้พ่อแม่ก็ล่ะเฮ้ยอาจารย์ระหนักใจเหลือเกินไม่รู้สิอย่างนี้ก็เป็นคนบอกให้เราไปเองอะจะเอาอะไรกับเราแท้ที่จริงถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มกินติดนอนหลับต้องย้ายเป็นเหมือนอพยพท่านจะหาในวัดป่าแก้วดิฉันว่าไม่มีกุฏิไหนเลยที่ดิฉันไม่ได้เคยไปอยู่นะคะก็จะรู้ซึ่งหมดกันกุฏิหนึ่งตัวมันขึ้นมันขึ้นอยู่ในเสากลางวันเราก็ไม่เคยรู้กับว่ามันมีตัวพอกลางคืนมันก็จะเดินไอ้กินในเสาอากาศเดี๋ยวมันก็จะยังกับไอ้ตัวอะไรตัวโตนะคะตัวไม่มีอะไรเลยนะคะพอเราใช้ไปพอเราขยับมันก็หยุดเงียบพอเงียบมันก็พอว่ามันเดินแล้วมันคงกินไปด้วยหรือยังไงก็ไม่รู้ละเสียงมันอู้เหมือนยังกับขบวนรถถังอะไรสักอันหนึ่งนะคะโอ้ยกว่าจะค้นพบว่าเป็นปลวกอยู่ในนั้นเนี่ยเล่นเอานอนไม่ได้ไปหลายคืนเหมือนกันค่ะอยู่นั่นอ่ะพอรู้ว่าเป็นปลวกแล้วย้ายกุฏิโอ้รู้สึกว่าตอนหลังรู้กับว่าถ้าเปิดตรงไหนเริ่มจะนอนสบายนะคะประเดี๋ยวต้องมีให้ย้ายเสร็จแล้วก็ให้ไปที่กุฏิที่มันอยู่ใกล้ๆกับต้นไผ่เราก็ว่าเราดูละเอียดถี่ถ้วนแล้วค่ะแต่ไม่เห็นว่าไอ้กิ่งไผ่สองกิ่งเนี่ยมันถูกลมพัดเนี่ยมันจะสีกันแล้วเวลาสีกันเนี่ยเสียงมันเหมือนคนเปิดประตูกุฏิมันจะดังนะคะแล้วหูเราก็มีความรู้สึกว่าประตูกุฏิมันเปิดจริงๆค่ะหยุดบนทางจงกรมนะคะเหมือนประตูเปิดนะคะไปดูก็ตุ๊กก็ไม่ได้เห็นขยื่นนะคะอ่ะยื่นอยู่บนประตูเลยมันก็ไม่ดังเพราะมันไม่มีลมนะคะอ่ะลงมาเดินจงกรมใหม่คือเดี๋ยวนะคะเฮ้คืนนี้ผีจะหลอกเราหรือยังไงนะตกลงก็โค้นหากันจนในที่สุดเนี่ยค่ะกิ่งไผ่แต่ทำไมมันไม่ดังตรงต้นไผ่มันมาดังตรงประตูก็ไม่รู้คือสนุกมากค่ะแล้วเราก็ได้เห็นว่าใจเราเนี่ยมันปรุงไปต่างๆนานาแต่พอมันรู้ว่าเพราะอะไรนะคะที่บอกนะคะมันพอดีของมันเหมือนตายช่างพอดีเป๊ะเนี่ยค่ะโอ้ใจมันก็เบาสบายแต่ไอ้ระหว่างที่มันกลัวมันคิดไปต่างๆนานาเนี่ยค่ะโอ้ยมันได้เห็นเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทุกข์กับไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นหรอกนะคะเราทุกข์เพราะใจเรามันฟุ้งซ่านเบียดเบียนไปแล้วมันไม่คิดดีๆด้วยนะคะมันคิดแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้ยเบียดเบียนตัวเองตาแต่นั้นเลยถึงได้บอกนะคะว่าถ้าเราควบคุมคุณภาพของความคิดของเราได้และเรามีทิศทางที่พอมันจะคิดปุ๊บให้มันเป็นมรรคก็ได้เราปลอดภัยท่านอาจารย์ไม่ได้ห้ามนะคะไม่ให้เราคิดเพราะหลายๆคนชอบบอกว่า ธอไปภาวนาแล้วเธอยังคิดอยู่อีกก็เปล่าคือทุกคนเนี่ยจะคิดว่าภาวนาแล้วเนี่ยต้องไม่คิดจริงไม่ใช่ค่ะต้องคิดเพราะถ้าไม่พิจารณาเนี่ยเราจะไม่ได้ตัวปัญญาแต่เราต้องคิดให้เป็นมรรคในมรรคเราชอบคิดแล้วเป็นอารมณ์มันถึงไม่พอดีไงคะมันถึงเกิดกระขาดอยู่เรื่อยเลยนี่ถ้าเราคิดแล้วเป็นมรรคนะคะคราวนี้พอดีเด็กเลยค่ะคิดทีไรก็พอดีทุกทีเลยนะคะคราวนี้เราก็จะสบายกันค่ะก็หวังว่าตรงนี้คงจะเป็นกำลังใจนะคะให้เราในเดือนแห่งมาฆบูชาเราจะได้ปฏิบัติบูชาแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนเป็นอุปนิสัยค่ะการจบกันค่ะ